Presidenti naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaidii Saadoo irra biyya galanii jiran. Obbo Junaidiin yeroo Finfinnee buufata xayyaara boolee ga'anitti aangawoonni mootummaa simatanii jiru. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Obbo Junaidii Saadoo buufata xiyyaara idil addunyaa boolee yeroo isaan qubatanitti minister de'eetaan ministeera Haajaa Alaa, ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo fi ambaasaaddar Daggifee Bulaa fi hoggantoonni gurguddoon kanneen biroo simannaa isaanii taasisaniitiin hin jiru. Obbo Junaidiin illee waggaa dheeraa booda gama biyyaatti galuu isaaniitiin gammachuu guddaa isaanitti dhaga'amee dubbatanii jiru.
Dhaabni kiyya ka jalqabaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti. Dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo maalirraa akka inni jiru yeroo ammaa kana ilaala irraa qofan beeka. Itti dhiyaadhee ilaaluun barbaada. Marii barbaada. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootii fi hoogganaa mootummaadhaa yookiin muummicha ministeeraa wajjin akkasumas kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa wajjin marii barbaada. Marii kanarratti itti aansinee tarkaanfiin fudhatamu maal ta'u akka qabu akkasitti ilaala.
Obbo Junaidiin ibsa gaazexeessotaaf har'a buufata xiyyaara idil addunyaatti yeroo galan kennan irratti gaafiilee kanaan dura uummanni nagaafataatiin hin ture komii namni narraa qabu keessaayyuu barattoota yuunivarsiitii ari'ameen wal qabate haala kanaan na hubatamuu qabaadhaan illee dubbatanii jiru.
Waa'ee barattoota san irra deddeebi'amee wanni natti ka'u sun barattoota yuunivarsiitii aniin ariine nama tokkoyyuun ariine yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessas ka jiran yuunivarsiitii Finfinnees. Kan yuunivarsiitii Finfinnee sanis jecha irratti dogongora afaanii waan jiru irratti dhiifama gaafadheera. Kanaan ala wanni sun baay'ee dogongora aan nama tokkoyyuu ariine qoodallee irratti fudhanne siyaasaadhaaf jedhame namoonni adda addaa gara adda addaatti hiikanii bara dheeraadhaaf irratti hojjetanii jiru.
Tokkummaa dhaabbilee Oromoo fi haaromsa biyya irra jirtu kana jijjiiramarraan gahuudhaaf qaamoleen hunduu yeroo araaraa kanarratti wal tumsaniitiin hojjechuu akka qabanillee obbo Junaidiin waamicha isaanii dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.